Valsts novada Rundāles pagastā māju vietu raduši ap 100 bēgļi no kara plosītās Ukrainas. Uzrunātie teica, ka šeit jau ir iejutušies un cenšas iekļauties arī sabiedriskajā dzīvē. Arī Aļona no Krivīrihas ar dzīvi Saulainē ir apmierināta.
Man principā viss šeit patīk. Vienīgi te ir maz vieta, kur pastaigāt, padarboties. Tikai sporta laukums un viss.
Ukraiņi kopā ar vietējiem latviešu jauniešiem piedalījās arī ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu organizētajā diskusiju ciklā Esi nākotne. Varvāra no Odesas apgabals stāst, ka vairāk paļaujoties uz Dievu vēlmi beidzot dot mieru Ukrainai, bet atbalsta arī Ukrainas centienus pievienoties Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs arī gribam dzīvot pēc labiem cilvēciskiem likumiem, lai būtu kārtība, miers, tīrība un klusums. Mēs pirmkārt par to, lai būtu kā pie jums, kad nav robežu, kad viens otram uzticas. Pagaidām ukraiņus vienojošā vēlme pēc miera gan savā valstī, gan visā pasaulē ir galvenais iemesls, kāpēc viņi vēlētos kļūt par Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tomēr ļoti daudz ir arī nezināmā, stāsta Oksana no Dņepropetrovskas apgabala.
Mne kažetsa, što...
Man liekas, ka būs labāk, ja mēs iestāsimies Eiropas Savienībā, bet kā tur būs? No politiskā viedokļa es nevaru spriest, bet kā mums stāsta, Eiropas Savienībā būs labi, varēsim brīvi pārvietoties pa visu Eiropu, un tas, manuprāt, ir ļoti labi.
Oksana Ukrainā strādāja uz lauksaimniecībā, tāpēc mazliet baidot Eiropas zaļā kursa ieviešana, jo, kā dzirdējusi, tās lauksaimniekiem liks ievērot dažādas regulas.
Es uzskatu, ka tas nav līdz galam pareizi, jo privātais īpašnieks savu biznesu uzsāka no nulles un tāpēc zina labāk, ko un kā darīt. Viņam jau ir daudzu gadu pieredze uzkrāta un viņš labi zina, ko viņš dara un kāpēc.
Uzinātie Ukraiņi stāsta, ka līdz Krievijas iebrukumam dzimtenē dzīvojuši labklājībā, bet zinājuši, ka Eiropas Savienības valstīs tā ir daudz augstāk. Padzīvojot Latvijā, gan nākusi atskārsme, ka dzīves līmenis visās Savienības dalību valstīs nav vienāds. Ukrainai esot Eiropas Savienībā, viņi vēlētos līdzināties tā saucamajām vecajām Eiropas valstīm. Kā sanākušiem norāda pasākuma reģionālais koordinators un biedrības laiks jauniešiem vadītājs Gints Jankovskis, lai tā notiktu, jāmainās arī pašiem.
Un tas galvenokārt, kas viņiem ir jāsaprot, ka ja viņi vēlas kļūt eiropeiskāk, viņiem jāmaina arī savu mentalitāti, nedaudz arī sava, varbūt tā pieeja visam, ja. Un tas mans varbūt tās, nu, nevis vēstījums būtu tāds, ka viņiem pašiem ir jāsaprot īstenībā, kur viņi atrodas šobrīd. Es domāju, ka viņi joprojām to īsti nesaprot, un tomēr kļūt arī pašiem, teiksim, varbūt ir darbīgākiem un tomēr arī saprast to, ka lai kaut ko darīt un kaut ko mainīt, arī pašiem jāmaina sevi.
Diskusija cikls aizsākās šā gada janvārī Kurzemē, bet mainoties ģeopolitiskajai situācijai, organizatori lēma tajā iesaistīt arī kara bēgļus no Ukrainas. Turpina biedrības Latvijas platforma attīstības sadarbībai projektu vadītāja Ilze Seipule.
Jau sākotnēji mēs arī aicinām mazākuma tautības, kas Latvijā dzīvo, iesaistīties un izteikt savu viedokli gan krievu tautības, gan poļu tautības, balkrievu tautības mums ir bijuši. Un Ukraiņi mums ir ļoti svarīgi dzirdēt, jo viņi šeit ir dzīvojuši jau 2 mēnešus, ko viņi domā par mūsu izglītības sistēmu, par mūsu veselības sistēmu, ko viņi domā par iespējām šeit jauniešiem, kā viņi šeit jūtas. Un kā arī ļoti būtiski, mēs iestājāmies par to, ka Ukraina vajadzētu uzņemt Eiropas Savienībā, un viņš šo ceļu ir uzsākusi un iesniegusi pieteikumu kā kandidāta valsts, tāpēc mēs arī vēlamies dzirdēt no Ukraiņu jauniešiem, kā tad viņi gribētu justies Eiropā, kad viņi nonāks tajā.
Diskusija cikls aptver visus Latvijas reģionus. Apkopotie viedokļi tikšot iesniegti likumdevējiem un lēmumu pieņēmējiem gan Latvijā, gan Eiropā. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.